بتقتل فيا من كتر القهار، بتجرح مشاعري لسه مش عارف قلبي تنسى. اعتبره
شريف.